Colline pesca pievita ta, uia sta su.
Dragi slušatelji Radio Marije, hvaljen Isus i Marija, lijepi vam pozdrav u još jednoj našoj prigodnoj emisiji, koju za vas ovaj puta ponovno, a naravno to je moja čast, uređuje i vodi Ivan Zaradić. Dragi slušatelji, tema naše današnje prigodne emisije moram priznati da je jedna koja mene osobno jako privlači i sa zanimanjem sam je promatrao već neko vrijeme pošto sam bio uključen u aktivnosti današnje teme, a to je Papinski viteški red Svetoga groba Jeruzalemskoga. Dragi slušatelji, vjerujem da ste se velika većina vas već susreli s tim nazivom koji se znao provlačiti po hrvatskim medijima, ali naravno ponekad i u pogrešnom kontekstu. Stoga mi je zadovoljstvo pozdraviti našem studiju gospodina Kloda Grbešu, magistralnog delegata za Hrvatsku, koji će nam progovoriti o ovoj temi i nadam se da ćemo u ovoj emisiji uspjeti razbiti i neke mitove koji su se ustalili kroz medije u našoj javnosti. Dragi Klode, hvaljen Isus i Marija, dobrodošao na Radio Mariju.
Uvijek hvaljen, pozdravljam sve slušatelje, slušateljice Radio Marije.
Klode, evo ja sam napravio mali uvod pokušavajući nekako našim slušateljima predstaviti o čemu se radi u našoj emisiji, ali naravno zato si ti ovdje da bismo stekli onaj pravi dojam i sliku što je to papinski viteški red Svetoga groba Jeruzalemskoga i da bismo možda u ovoj emisiji malo razbili neke mitove koji vladaju u medijima, a ima ih, zar ne?
Pa ima ih, naravno. Naravno, treba precizirati možda taj povijesni kontekst i što danas znači biti vitez, i, odnosno dama Svetoga groba. Pa evo, ako mi dopustiš, da možda onda počinjem sa jednim
Može, napravit ćemo, dragi slušatelji, napravit ćemo prvo jedan mali povijesni presjek da bismo razumjeli što je to papinski viteški red Svetoga groba, a u drugom dijelu emisije uključit ćemo također jednog gospodina, to je Petar Krešimir Hodžić, on je kancelar Hrvatske magistralne delegacije, on će nam se javiti u drugom dijelu emisije kada nakon glazbenoga predaha. Dragi Klode, ajmo krenuti iz početka. Kao da smo na satu povijesti, ja sam sad zainteresirana strana i mene zanima, evo, što je to papinski viteški red Svetog groba Jeruzalemskoga, od kuda je nastao malo okolnosti i ustroj?
Da, evo, kao što sam naziv kaže, on potječe, viteški red potječe iz križarskih ratova, sam naziv ga povezuje uz Isusov grob. Prvi vitez, on je osnovan, dakle, za vrijeme stvaranja Jeruzalemskog kraljestva i prvi vitezovi su imali kao glavnu ulogu čuvanje Svetoga groba i svetih mjesta. Bili su ovi teženi na Isusovom grobu. Nakon pada posljednje kršćanske utvrde u Akri 1187. godine, funkciju, odnosno ulogu oviteženja vitezova na Isusovom grobu su preuzeli Franjevci, odnosno kustod Svete zemlje. Red je nastao naravno djelovati, ali bez, bismo rekli, bez jednog formalnog ustroja u Europi uglavnom, i tu je zanimljivo reći da je na pozivu hrvatskog ugarskog kralja, tada još slavonski hercek Andrija II, da su kanonici Svetoga groba iz Poljske, iz Mjehova, upravo na njegov poziv, došli i nastanili se u Glogovnicu kod Križevaca, gdje im je darovao zemlju. Red će ponovno oživiti nakon ponovnog uspostavljanja latinskog patrijarhata Jeruzalemskog 1847. godine. Naravno, kad su Arapi, odnosno muslimani, bolje rečeno, zauzeli Jeruzalem i sveta mjesta, trebalo bi, naravno, kad je ponovno uspostavljen latinski patrijarhat, trebalo je izmisliti tko će pomoći financijski svim ovim potrebama koje su, naravno, nastale nakon njegovog osnivanja. I tu je ponovno onda uspostavljen naš viteški red s jednim jasnim poslanjem, a to je pomoći opstanku kršćana u svetoj zemlji.
Zanimljivo. Dakle, da bi, dragi slušatelji, da bi shvatili okolnosti, moramo razumjeti da je u to vrijeme kad su viteški redovi nastajali, kršćani su bili progonjeni, ubijani i ugroženi, naročito naša tadašnja najsvetija mjesta na zemlji, to su mjesta Isusovog rođenja, Isusovog raspeća i smrti, stoga je bilo opravdano tada osnivati takve, ajmo reći, viteške oružane formacije koje bi mačem branile ta sveta mjesta. A malo još dalje je onda povijesni kontekst. Kako je došlo do osnivanja viteškog reda kasnije po Europi, kako je opstalo nakon svih onih kriza povijesnih, bilo nekih kraljeva koji su onda zabranjivali kasnije viteške redove, francuski, sjećamo se francuskog kralja koji je ukinuo mnoge redove.
Odnosno templarskog.
I templarski red. Danas često ljudi miješaju u biti te pojmove, pa je malo i o tome.
Da, možda vrlo važno naglasiti da Sveta Stolica priznaje samo dva katolička viteška reda. Prvo vlastiti, viteški red Svetoga groba Jeruzalemskog, i malteški red koji je suvereni, međutim Sveta Stolica, papa, odnosno imenuje kardinala koji se brine o duhovnosti malteških vitezova. Ko što si sam rekao, templarski red je ukinut u 14. stoljeću, on danas nema više nikakvih, bismo rekli, povijesnih i pravnih uporišta, i to je vrlo važno naglasiti u javnost, jer to stvara često nekakvu pomutnju, konfuziju među našim vjernicima. Dakle, u Hrvatskoj postoji malteški red, odnosno ne kao nacionalna asocijacija, postoji veleposlanik malteškog reda, jer Republika Hrvatska održava i diplomatske odnose sa malteškim redom, a i postoji naravno naš viteški red koji je osnovan u Hrvatskoj u ožujku 2017. godine.
A reci mi, molim te, to je ono što smo spomenuli malo u neformalnom razgovoru, ljudi danas često miješaju i templare i vitezove, ove one, zato što ljudi danas najlakše je obući uniformu, staviti na sebe neki plašt i negdje paradirati u javnosti i na taj način na sebe privučeš pozornost i ljudi misle, evo vidi ga, on je vitez. I često tu nastane konfuzija, ali bitno je ovo što si rekao naglasiti, da oni nemaju, templari više ne postoje kao pravni, znači kao pravna organizacija, nema ih. Dakle, dragi slušatelji, ako vidite nekoga danas da nosi plašt templara, to je više može reći ovako nekako iz nekakvog, ne znam, povijesne, možda neke ljubavi prema, ali bitno je naglasiti da ne postoji pravna struktura. A Klode, malo da se vratimo na tebe, kada si se ti prvi put susreo sa vitezovima i kako je došlo do tvog pristupanja redu?
Ja sam tada bio u Parizu, ja sam i hrvatski diplomat, pa sam evo na jednom prijemu, ako mogu reći, u apostolskoj nuncijaturi u Parizu, sam upoznao člana toga reda za kojeg, moram iskreno reći, nisam znao. I onda kad smo malo produbili tu temu, i ne samo u razgovoru tada, nego i nakon toga smo se više puta susreli, ja sam razmišljao ozbiljno, evo, bio dostojan pristupiti takvom jednom redu, upućen je i poziv, i nakon imao sam veliku čast biti ovitežen u svibnju 2010. godine u katedrali Notre Dame u Parizu. Ja sam već bio, se vratio sa svog mandata u Hrvatsku, pa sam dovršio taj proces, recimo iz Zagreba, ne, nastao sam doći koliko sam mogao u Pariz, odnosno u Lille, gdje se taj glavni dio priprema održavao, i nakon što sam postao vitez, onda sam stupio u kontakt sa kardinalom Josipom Bozanićem, danas zagrebački nadbiskup u miru, i nastojao sam ga uvjeriti o važnosti osnivanja takvog jednog katoličkog reda i u Hrvatskoj.
Znači, slobodno možemo reći, ti si onda začetnik i inicijator da se u Hrvatskoj oformi delegacija reda.
Ako možemo tako skromno reći, ali svakako je pomoglo, bilo i nekih pokušaja, međutim, ja sam zapravo bio jedini Hrvat koji je već bio vitez i koji je tada živio, imao svoje prebivalište u Hrvatskoj, što je zapravo itekako pomoglo tom cilju.
A je li bilo susretanja sa nekakvim zidovima u razgovoru, da si znao doživjeti, da ti kažu joj nemoj, joj ne, nije to možda neko nerazumijevanje ili neznanje od strane ljudi s koje si susretao?
Pa ljudi su zapravo uvijek oprezni kad se govori o viteškim redovima, ali naravno da vrlo je važno bilo objasniti koje je pravo poslanje našega reda, tome ćemo se vratiti kasnije, a to je najprije duhovni rast, produbljivanje vjere i pomoć opstanku kršćana u svetoj zemlji, najprije molitvom, ali i financijskom pomoći. Kad ljudima to objasnite, a kad još i pronađete, jer prva generacija vitezova, dakle oni su prvi put oviteženi na hrvatskom tlu u svibnju 2017. godine, ja sam sve te ljude nastojao, one koje sam ja naravno preporučio, nastojao pronaći u crkvenim manifestacijama, na hodočašćima, na misiji, tako da je to već bio određeni, recimo, filter da te osobe imaju ipak iza sebe nekakvo kršćansko i katoličko iskustvo i da vjera je na prvom mjestu, a ne pristupiti radi nekakvog prestiža.
Imao si, možemo reći, vrlo zahtjevnu ulogu. Stvarao si nešto potpuno iz početka i tražio si, znači ti si biti ribario, kao što je Krist ribario prve apostole i bacio je temeljni kamen za našu crkvu, mala paralela naravno, ali uvijek je najteže u početcima stvoriti jednu dobru i zdravu jezgru, jedno dobro sjeme iz kojega će onda naravno izrasti jedna lijepa priča. Kako su ti bila iskustva s ljudima? Ti si tada u tim početcima morao nekome tko uopće nema nikakvog saznanja o redu, sad mu nekako doći onako u skrovitosti, privatno mu reći čuj, ja sam taj i taj, jesi zainteresiran, možda bi li htio, postoji jedan red. Kako su bile reakcije ljudi? Vjerujem da su bili ljudi iznenađeni kao ovo.
A bili su iznenađeni, naravno. Bili su i počašćeni ako pozivate da se uključe jedan takav red, naravno. ali bih rekao da ljudi koje sam ja kontaktirao su bili skromni i bili su svjesni ovoga što ih čeka u takvom jednom redu. I tako se i pokazalo. Trebalo i strpljenje, jer ipak je trajalo skoro 7 godina od trenutka kad sam ja postao vitez, pa prvi kontakti sa mjesnom crkvom. Evo, pa trebalo bi, i zahvalan sam Bogu na strpljenju, na svih tih godina što sam uložio, evo, i taj trud koji se zapravo i isplatio. I nedavno smo imali, to, o tome ćemo isto razgovarati,
da, oviteženje,
i evo, još smo pod tim velikim dojmovima i zahvalni Bogu na svim ovim primljenim milostima, možemo reći.
Tako je, da, plodovi su tu, vidljivi su i, ako dragi Bog, da bit će još vidljiviji. Ajmo mi sada malo o ustroju i poslanju reda, što je možda i najvažnije da ljudima danas predočimo, jer kažem, kao što sam rekao na početku, mi nažalost imamo krive slike o mnogim stvarima, jer nas educiraju mediji, filmovi, knjige, znanstvena fantastika i naravno, usudim se tako reći, namjerno plasirane teze koje dolaze od nekih masonskih krugova, tako ćemo slobodno ih nazvati, jer su među nama, nažalost. Kako je ustrojstvo viteškog reda u Hrvatskoj? Možemo se ovo za primjer uzeti hrvatsku magistralnu delegaciju, ako sam ispravno rekao.
Da, svakako to je dobar naziv. Možem početi sa ustrojom reda, malo da bolje razumijemo. Ko što, evo, mi smo papinski viteški red, što znači da kardinala velikog meštra, danas je to kardinal Fernando Filoni, imenuje papa, odnosno rimski prvosvećenik. I prema novom statutu viteškog našega reda, koji je 11. svibnja 2020. godine odobrio upravo papa Franjo, red sa svojim ustrojstvom i svojim djelovanjem izravno sudjeluje u skrbi rimskog prvosvećenika o onomu što se odnosi na katolička mjesta i ustanove u svetoj zemlji. Znači, ta povezanost s Jeruzalemom, koja je osobitost reda, na osobit način zahtjeva odgovornost prema svetim mjestima i sveti je grob doista simbol zajedništva u Isusovoj muci i hrani nadu uskrsnuće. Dakle, to je, vidimo da je dosta ozbiljno i zahtjevno, ono što ako papa traži da se mi uključujemo, moramo onda naravno, on je naš vrhovni poglavar, možemo tako na jedan način reći, i naravno preko našega kardinala koji vodi red i daje nam smjernice, mi se onda i uključujemo. Veliki prior reda je latinski patrijarh jeruzalemski, monsignor Pizzaballa, zapravo kardinal, nedavno je i postao kardinal, prvi latinski patrijarh koji je postao kardinal. I to je veliko ohrabrenje za tamošnje kršćane i priznanje njegovoj ulozi, o tome ćemo isto kasnije govoriti, njegovoj ulozi u dijalogu između triju monoteističkih vjera u Jeruzalemu. U svijetu postoji oko 30.000 članova, vitezova i dama i naravno duhovnika, dakle vitezova klerika. U Hrvatskoj, kao što sam malo prije rekao, dakle mi smo osnovani u 2017. godine, u isto vrijeme je održano i oviteženje u Zagrebačkoj prvostolnici. Hrvatska magistralna delegacija ima na čelu magistralnog delegata, to sam ja, ima jedno vijeće koje ima ulogu savjetodavnog vijeća u kojemu osim kancelara je i tajnik, rizničar, ceremonijar laik i ceremonijar klerik. To je taj jedan recimo ustroj Hrvatske magistralne delegacije. Danas imamo oko 30 članova, članstvo se udostručilo nakon oviteženja i sad naravno može se lakše organizirati neke manifestacije, ali u financijskom smislu onda možemo i malo više pridonijeti našoj braći i sestrama u svetoj zemlji.
Da, to je ono što je važno naglasiti. Današnje poslanje je isključivo usmjereno na pomaganje kršćanima u svetoj zemlji koji su ugroženi, dragi slušatelji. Ako možda malo pratite zbivanja na tom području, dole je dosta, ajmo reći, atmosfera je nestabilna i politički i društveno. Teško je biti kršćanin u svetoj zemlji, što je paradoksalno, ali nažalost tako je. Dakle, svaka pomoć je dobro došla. Klode, spomenuo si 30 članova, što znači brojka nije velika, jer neke organizacije raznih karaktera broje na stotine, na tisuće ljudi, ali nekako mi se čini bolje korak po korak, da je stado malo, da je čvrsto, da je povezano, da ipak bude ovaj sloga među ljudima, a onda polako da iz tog zajedništva onda malim koracima da se stado povećava. Bolje li tako? Bolje polako, ali...
Slažem se. Nije brojčanost važna, nego kvaliteta. Naravno, i jako puno dajemo pozornost toj duhovnom pripremnom procesu koji traje najmanje 2 godine. Imamo jedan mjesečni susret sa jednom temom, duhovni nagovor, i nakon toga slijedi sveta misa. To je vrlo važno, jer netko koji bi ušao zapravo u red radi prestiža, promašao bi zapravo poslanje, ono što se očekuje od njega, to je najprije da bude uzorni kršćanin doma, dakle kao otac, kao muž, a i na ranom mjestu, u društvu općenito, to se očekuje od postojećeg člana, odnosno viteza ili dame.
Da, nekada je to možda i malo teže za raspoznati, tu čovjek mora biti i dobar psiholog, pronicati u ljudsku psihu da bi prepoznao koji su čiji motivi, ali na kraju krajeva vrijeme uvijek pokaže i stvari izađu na vidjelo. Ako ljudi danas ulaze iz raznih motiva u neke organizacije, ali kažem, to je poput klimavoga zuba, on kad tad padne, ispadne, tako se događa i s ljudima ako zalutaju negdje. Klode, ćemo se dotaknuti malo oviteženja koje je bilo nedavno, gdje sam bio prisutan, svjedočio sam u Mariji Bistrici, bilo je zaista, ja sam prvi puta tome svjedočio, moram priznati da mi je ostalo duboki dojam. Naročito, možemo malo se dotaknuti obreda. Posebno me dojmila i prisega koju su vitezovi dame izgovarali, cijeli taj obred, bilo je jako svečano, dostojanstveno. To što se osjetila nekakva atmosfera, kao da, evo, da je Gospodin tu i da blagoslivlja taj obred i da je to, evo, ne znam kako bi uopće riječima opisao, možeš ti malo ovako više s formalne strane.
Da, svakako, obred. Evo, još smo svi pod dojmovima, najprije naravno naši novi članovi.
To je tek drugo oviteženje u Hrvatskoj.
To je tek drugo oviteženje. Mislim da je to njima jedan događaj koji će ostati u pamćenju cijeli život. To je jedna vrsta zavjeta, bismo mogli reći. Zapravo, cijeli taj obred traje 3 dana. Pa možda samo spomenuti da je u oči samog oviteženja, odnosno investiture, da je na Trškom vrhu u crkvi Majke Božje Jeruzalemske se održao obred molitvenog bdjenja, a to je podsjećanje na budućeg viteza, recimo u srednjem vijeku, gdje je on cijelu noć klečao pred presvetim da bi čistim srcem, ojačanom vjerom, mogao dočekati taj sveti čin oviteženja. To je bilo, dakle, u petak na večer, 15. rujna, onda je samo oviteženje bilo 16. To je jedan dosta složeni obred koji je izmijenjen dolaskom novog kardinala velikoga meštra, koji je jako precizan, gdje je sve, recimo, napisano precizno i toga se moramo pridržati. Kako, evo, imali smo jedno i pomoć iz Belgije, jednog ceremonijara isto koji je nam je došao, koji 2017. To nam je jako puno pomoglo, jer nas je jako malo. Rekao bih da je unijeti na jedan, recimo, u pogledu samog obreda i ljepote liturgije, je uvesti još jednu dodatnu dimenziju u taj sam čin. A obred zapravo slijedi odmah sveta misa, tako da, a dio je samog obreda, to nisu 2 različite stvari. I time se želi reći, najprije je osoba primljena u viteški red, ali slijedi ljubljenje Krista i naravno doček sa najvećim trenutkom u misi sa Euharistijom. Evo, to je jedna cjelina koja je vrlo simbolična i naravno u prisutnosti ovih stranih delegata, bilo ih je dosta iz nekoliko europskih zemalja, što je opet pridonijelo tom zajedništvu.
Da, bilo je zaista je bilo prekrasno i to se baš vidi, to jedinstvo s katoličkom crkvom, što si rekao, prvo oviteženje, ali onda sveta misa i onda ona konačna Euharistija, primanje gospodina u svoje tijelo i zapravo tu gospodinu kažeš da.
Točno.
Služit ću, stavljam ti se na raspolaganje. Nekada je to bilo mačem, braneći svetu zemlju na taj način. Danas je to drugo poslanje, danas je to humanitarni rad, financijsko pomaganje i na sve druge načine svjedočenje žive vjere u Krista. Prvo svoje obitelji, onda i zajednici. I naravno to ona mora biti ona temeljna vodilja. Još nešto o viteženju?
Pa evo, upravo bi se nadovezao što si sada upravo rekao. Mislim da svoje poslanje mi ne ostvarujemo upravo po maču, nego po svakodnevnoj molitvi, vjerodostojnom življenju Božje riječi, vjernosti Kristu i njegovoj crkvi. I to upravo su i u petak i u subotu obećali ovi članovi, vjernost Svetom Ocu, Katoličkoj crkvi i nauku crkve. To je vrlo važno, to je jedan zaista ozbiljan angažman i čovjek mora biti toga svjestan prije, naravno, ulaska u red, što ga čeka.
Tako je. I onako danas olako dajemo obećanja, onda ih ne ispunjavamo. Evo recimo, bračni zavjeti, obećaš nešto pred Isusom, pred svećenikom i svjedocima, a na kraju brak završi razvodom. Ali evo, Klode, imam još puno pitanja, ali ne bih htio da ovo bude reklamiranje reda, da sad ljudi se krenu javljati da bi htjeli oni. Moramo se dotaknuti toga. Dakle, u red se pristupa isključivo pozivom. Dakle, pa to je zapravo nešto kao i proroci u Starom Zavjetu. Biti prorok u Starom Zavjetu značilo je da je on od Boga pozvan čovjek. Znači, ni on sam mogao doći i reći ja sam prorok, sad ću ja pričati u ime Božije, nego gospodin je onaj koji ga poziva. On je prvi koji daje tu inicijativu, pa tako je slično i sa pozivom u red, zar ne?
Točno. Zapravo, vitez, odnosno dama, mora preporučiti jednog mogućeg potencijalnog člana i garantirati za njega. A danas teško da može baš netko za bilo koga garantirati, jel tako? I to je vrlo važno da se i na taj način pristupi, jer evo, bilo bi po meni dosta opasno, ako mogu koristiti tu riječ, da prepustimo da bilo tko se sam poziva u red, ne znajući koji su zapravo njegove prave motivacije.
Tako je, da. Ali ono što sam htio spomenuti, dobro je da pripravništvo traje 2 godine. To ljudima možda zvuči, pa zašto toliko dugo? Ali sve ima svoj razlog.
Sve ima svoje razloge. To je najprije jedna duhovna priprema prije samog čina viteženja, ali koja se i nastavlja nakon, jer i mi, postojeći vitezovi, imamo isto obvezu produbiti svoju vjeru i to činimo, kao što sam rekao, na svakodnevnoj, ali imamo te mjesečne susrete i jednostavno bez ojačanje vjere ne možemo ići dalje. I sve je povezano, dakle, i dobro članstvo, i nove projekte, plod svega što ćemo učiniti bez vjere i bez iskrene vjere ne može, je usuđeno na propast.
Tako je, vjera i molitva, to su naša oružje i naša snaga. Mi crpimo tuda snagu za svoj život i za sve ono što činimo u životu. Dragi Klode, mi ćemo u drugom dijelu emisije koga ugostiti? To je kancelar
Hrvatske magistarne delegacije.
Petar Krešimir Hođić.
Hođić, da.
Ja Petra poznam, imali smo neki doticaja već i suradnji lijepih. A dragi slušatelji, u drugom dijelu emisije, nakon male glazbene pauze, nastavit ćemo razgovarati o našoj temi, uključit ćemo telefonom našega gosta Petra Krešimira Hođića. Onda ćemo naravno još dotaknuti se nekih tema i povući ćemo jednu zanimljivu paralelu, a to je kriza muževnosti u današnjem hrvatskom društvu, ali o tome nakon malog glazbenog predaha. Dragi slušatelji Radio Marije, evo nas natrag u našoj prigodnoj emisiji, čija je tema Papinski viteški red Svetoga groba Jeruzalemskoga. Naš gost u prvom dijelu emisije, naravno još uvijek je tu, Claude Grbeša, magistralni delegat za Hrvatsku. A dragi slušatelji, u drugom dijelu emisije također mi je veliko zadovoljstvo pozdraviti i našega drugoga gosta koji se javlja telefonskim putem, pošto je na putovanju, a evo izdvojio je svoje vrijeme i zato mu zahvaljujemo, a to je Petar Krešimir Hodžić, kancelar Hrvatske magistralne delegacije. Dragi Petre, hvaljen Isus i Marija, dobrodošao na Radio Mariju.
Uvijek je hvaljen i Vili i Sveti Josip zajedno s njima, što ja volim dodati. Pozdravljam sve slušateljice i slušatelje Radio Marije.
Pa dragi Petre, ja sam uistinu danas ovdje na Radio Mariji počašćen uz ovakva dva gosta, uz Kloda i uz tebe. Ja mislim da bismo mogli snimiti 2-3 emisije, a ne ovako jednu gdje smo malo vremenski ograničeni. Ali evo, krenimo redom. Ti si kancelar Hrvatske magistralne delegacije. Kako te je pripala ta čast i kada si došao u doticaj prvi puta sa redom?
Pa evo, to je jedna zanimljiva i meni mome srcu draga priča, a jasno tiče se ovoga gosta koji u studiju sjedi, volio bi da mogu biti s vama, ali evo, okolnosti to nisu dopustile, makar sam često bio u studiju Radio Marije pa i vodeći emisije. Ali što se tiče ovoga pitanja, zapravo upisujući djecu u prvu katoličku osnovnu školu i postajući članovi vijeća roditelja, tako smo se Klod i ja nekako povezali, upoznali, drugovali, pa onda i prijateljevali. I logično je da se u jednom trenutku pojavila i tema Svete zemlje i viteškog reda Svetoga groba Jeruzalemskog, koje u to vrijeme ja nisam imao nekakvih saznanja, znao sam za malteški red, ali za ovaj nisam. I tako malo po malo razgovarajući, iščitavajući znakove, a zapravo riječ je o jednom procesu razlučivanja. Ući u nešto tako, pogotovo kad se shvati sva ozbiljnost i zahtjevnost i da to nije samo evo jedan čin koji sa sobom ne nosi nekakve odgovornosti, neke obveze, pomalo se evo došlo do toga uspostavom Hrvatske magistralne delegacije, pripremnim procesom koji je danas dosta dugo trajao dok se sve to skupa posložilo i pa zapravo i sve do one završne duhovne obnove koja nam je obvezna svima prije pristupanja redu. Čak i kad svi papiri se prođu, još uvijek čovjek ima pravo razmisliti. I onda kad shvati i nekako i u srce mu se ureže što se meni dogodilo na tom završnom euharistijskom klanjanju, gdje mi su se u srce nekako ulezale riječi koje je ono rekao, ne izabraste vi mene, nego izabrah ja vas. I onda sam nekako rekao, dobro gospodine, ako je to ono što želiš, daću svoje evo, srce, vrijeme, snage i zapravo služiti na jedan novi način onima koji su u potrebi, ali isto tako biti u jednom društvu muškaraca koji streme svetosti, koji streme boriti se sa svojim slabostima i rasti u krepostima, to je zapravo i cilj, odnosno dva temeljna cilja i poslanja viteškoga reda.
A ono što bih istaknuo, viteštvo je danas, kada pričam o njemu, za nekoga je to stvarnost koja pripada prošlosti, tako da je zanimljivo danas u ovom vremenu govoriti o viteštvu. Je li to doista tako ili mu ima mjesta u ovom našem vremenu danas?
Ma i tekako ima mjesta kada se to viteštvo shvaća na onaj ispravni, izvorni način, kako je ono i zamišljeno jasno u svemu. I u svakom žitu ima kukolja, tako i u ovom području uvijek je bilo oni koji su bili častohlepni i iznevjerili zapravo ideale i viteštva i sve one vrline koje bi tu trebalo imati. Ali ono što, kako kaže Lewis, onaj poznati autor u svom eseju Nužnost viteštva, napisao je da je ta genijalnost srednjovjekovnog ideala viteštva bila u tome što je bio svojevrsni paradoks. Odnosno, spajao je dvije stvari koje nemaju prirodnu sklonost da se spajaju. S jedne strane imamo jednu hrabrost, jednu pa možda i zapravo strogoću, a s druge strane imamo jednu poniznost, jednu nježnost i to je ono što nas zapravo poučavaju i što možemo i vrline koje se tiču viteštva su zapravo vezani, mogu se izvući iz Svetoga pisma, poput odanosti, ljubaznosti, poniznosti, čistoće, služećeg vodstva. Da ne da je vodstva u kojem tražiš da ti drugi služe, neku poput Krista, da budeš spreman služiti, potom poštenja, samodiscipline, izvrsnosti, integriteta i da kako i onoga moralnoga i ustrajnosti. I to je ono što viteštvo i danas nosi, te svoje nekakve temeljne ideale, a to je prije svega ta vizija muškosti, muževnosti, koja ako se na pravi način shvati, a danas je sve teže zapravo doživjeti, evo i pogotovo za dječake, mladiće, zapravo da točno znaju koja je to njihova uloga. Ta uloga je danas sve nekako razvodnjenija, brka se s mnogo čime, a pravi muškarci zapravo s jedne strane trebaju odbaciti pasivnost, ali prihvatiti odgovornost, biti spremni da hrabro vode, ali i da budu vođeni. I da imaju jedan transcendentni cilj, u ovom slučaju da shvate da ima netko koji je uvijek iznad njega, u ovom našem slučaju viteškog reda Svetog Preoba Jeruzalemskog, jasno koga slijedimo, kome smo se predali da upravlja našim životima, a to je Krist, kao onaj uzor koji je i on je u samom sebi zapravo pokazivao i nježnost i toplinu, pa znamo da je najmanje dva put zaplakao, što je zapisano, jedan put za prijateljem Lazarom, drugi put na sudbinom Jeruzalem. Ali tako je. Tako imao je onu odlučnost kad se nešto je zlo, nešto nije dobro, onda je uzeo bič i istjerao one mijenjače iz hramskog dvorišta. Dakle, taj balans koji treba negdje postizati je jako važan i još jedan element koji bi tu izdvojio, a to je jedan kodeks. Evo, jedna autorica dosta zgodno je to prikazala, zapravo u 10 točaka sažela kao taj kodeks viteštva. A počinje s prvom točkom voljeti Boga svim srcem, umom, svom dušom i snagom svojom, dakle to je ono što čitamo u Svetom pismu, potom pokoravati se autoritetima, jasno onima koji ispravno vode, koji ne navode na grijeh, suprotstaviti se nepravdi i zlu, braniti slabe i štititi ih, poštivati čast žene, a evo i Krist je tu primjer, pa i Sveti Josip kojega sam spomenuo, suzdržavati se od bezobzirnog vrijeđanja, govoriti istinu u svakom trenutku, biti velikodušan i rado dijeliti, ustrajati i završiti zadatak koji je pred čovjekom i težiti izvrsnosti u svemu što radimo. Eto, dakle, zar to nije doista aktualno i dan danas?
Drago mi je, Petre, da si se dotaknuo baš ovih svih sada pojmova, jer sam baš htio prokomentirati danas današnju svojevrsnu krizu muževnosti. Krizu općenito poziva, kako svećeničkih, redovničkih, tako i obiteljskih, a ti si po tom pitanju svakako relevantan sugovornik s obzirom da si na čelu Ureda Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj, pa evo danas u svijetu imamo puno, rekao bih tako, lažnih uzora, lažnih autoriteta i čini mi se kao da je danas mladim ljudima teško raspoznati koji je pravi put koji bi mogli slijediti. Čini mi se kao da su, evo, digli rukle i od... Sveto pismo, Evanđelje je zapravo izvrsna podloga za uputiti samoga sebe na pravi put. Pa ovo viteštvo je isto jedan prekrasan oblik kako se i mladi čovjek, a i zreli muškarac može izgraditi i usmjeriti na pravi put, tako da te vrline sigurno izazivaju današnje društvo. Ali evo, kako vas dvojica, sad bih vas pitao malo osobnije, jeste li doživjeli ikada, i ti Klode i ti Petre, možda nekakve negativne reakcije među ljudima kada bi im spomenuli da ste vitezovi Svetog groba Jeruzalemskog? Možeš, evo Klode, ti prvo, jesi imao loših iskustava nekada s ljudima?
Pa ja osobno nisam. Najprije evo da pozdravljam svoga brata i zahvaljujem i čestitam na ovom lijepom predstavljanju uloge viteza i povezanost sa muževnošću. Ja osobno nisam imao nekakvih neugodnih iskustava, više je bilo zapravo znatiželje šta to znači biti vitez, i naravno slijedilo je brojna pitanja na koje sam pokušao evo odgovoriti koliko sam mogao, ali u biti je više u tom smjeru bilo.
A Petre, kod tebe?
A moje članstvo u viteškom redu, pogotovo u ulogu kancelara, doista to je nešto o čemu ja ne govorim na prvu. Nije nešto što ću isticati. Više se dogodi da ljudi pristupe kad negdje saznaju i čuju. Zapravo želim da riječi ne budu glavne, nego da djela govore, a onda je to zapravo onaj ključ koji privlači, koji je zapravo i nekakvi lakmus papir, nešto što može i razlučiti i motivaciju nekoga ko pita. Jer shvatiti da je to služenje, a ne paradiranje, ko što je u emisiji do sad spomenuto, je jedan od ključnih čimbenika koji je spreman odreći se i svoga vremena i uložiti svoje talente, evo, da bi rastao, evo, nešto tako, bez čega latinski patrijarhat i doprinosa vitezova i dama Svetoga Groba Ruzanskog ne bi mogao funkcionirati kako danas funkcionira. Tako da nisam ni ja doživljavao nekakva neugodna iskustva, znati želja, kako se kaže, da, i onda protumačit, pokazat i pomalo pratiti, evo, to je uloga postojećih viteza, da u svojoj sredini uoče one osobe koje bi bile dobri pripravnici, poslije i kandidati ili pripravnice i kandidatkinje, da se taj krug vitezova širi, ali oni koji su spremni dati od sebe, žrtvovati nešto, dakle da budu požrtvovni, a da imaju i hrabrosti reći istinu, reći pravu stvar i slijediti Krista onako kako je on rekao, ili uzimajući svakodnevno svoj križ.
Ovo je jako lijepo što si rekao, treba biti mudar u tim stvarima. Ne moramo mi na sva vrata, na sva zvona lupati i govoriti ja sam tu, ja ovdje pripadam, ja sam član ovoga ili onoga, jer to odmah izaziva nepotrebnu pozornost i pažnju i naravno da za sobom vuče neke negativne posljedice. Zato čovjek treba biti jako, jako mudar. Mislim da je generalno mudrost kronični nedostatak u današnjem društvu. Ljudi su ishitreni, tako postupaju danas, nekako nepromišljeno djeluju, progovaraju, pa mislim da moramo moliti za onu Salomonovu mudrost. To je, ja mislim, jedan od najljepših darova koje nam dobri Bog može dati, zar ne? Mudrost i mudrost.
Pa to je zanimljivo, evo, većinom slušatelji znaju darove Duha Svetoga, pa je mudrost na prvom mjestu. Jest po važnosti, ali do nje se zadnje dolazi. Ona, strah gospodnji, pa pomalo po stepenicama prema mudrosti.
Tako je, da.
Cijede kose. Mogu biti znak i mudrosti, jasno, neko cviju, ali daj Bože da je više oni koji sa svjednim kosama tječu i životnu, ali i ovu duhovnu mudrost razlučivanja, zapravo da postajemo slični gospodin.
Dragi Petre, hvala ti na tvome podijeljenom svjedočanstvu. Još bih te samo pitao ovako malo u šali, jel ti puno toga pod navodnike natovareno kao kancelaru Hrvatske magistralne delegacije? Malo možeš, evo, ukratko samo o svojim obvezama. Klod mi je nešto spomenuo, ti si u principu njegova desna ruka i naravno puno toga je i na tebi. Pa evo možda u par riječi obvezama, zadaćama koje su ti dane.
Pa ima ih, jasno da ima, jer kad je mali broj članova, onda je i poslova koji ima već samim tim što je redovno djelovanje, a Klodi voli povijesne veze Hrvata i Hrvatske sa svjetozemljom i toga ima dosta. Tako da je potrebno uložiti trud i vrijeme, ali ono što čovjek osjeća da mu je poslanje, na što je pozvan, onda je spreman tu uložiti i vrijeme i ljubav. I to onda ne predstavlja toliku težinu. A onda opet ovo što je rečeno, jeli, ima taj nekakvi viši cilj da naša plaća nije ovdje na zemlji, nego na nebesima i da će upravo ti trenuci kad si bio spreman na odricanje, kad si bio spreman uložiti ljubav, da će se to računati negdje gore kad dođemo, čemu se svi nadamo, pa evo onda u tom smislu i dopisi, i organizacije, i logistika, pa ideje, pozvani smo i kreativne ideje dati, ali bit će sada sve to puno lakše kada je broj nežeg članstva udvostručen i kada će se i zaduženja moći bolje raspodijeliti, tako da evo gledam sa unaprijed, znajući da će biti i dalje rada i truda, ali da će biti lijepo raspoređen, to me raduje.
Tako je, da onda zajedno nosite to breme koje vam je dato, a to je slatko breme i kao što si sam rekao, nagrada je zasigurno na nebu, nebo je naša domovina kojoj svi se utječemo i prema kojoj idemo. Dragi Petre, hvala lijepa na javljanju našu prigodnu emisiju za Radio Mariju, evo želimo ti ugodan i blagoslovljen vikend koji je pred nama i naravno sretan put, znam da si u automobilu i da si stao sa strane da bi se javio u Radio Mariju, hvala ti od srca.
Hvala vama na pozivu, pozdrav vama u studiju i svim slušateljicama i slušateljima, neka je blagoslovljen ovaj vikend.
Hvala ti lijepa i veliki ti pozdrav.
Brate, Bog, Bog.
Dragi slušatelji, bio je ovo telefonom Petar Krešimir Hodžić, kancelar Hrvatske magistralne delegacije, kojem zahvaljujemo na javljanju u našu emisiju. A Klode, mi se vraćamo redu viteškome, jednoj vrlo važnoj bitnoj stavki, a o tome ćeš naravno nam ti reći, to je povezanost hrvatskog naroda viteškog reda i naravno spomenuo si isto što mali kardinal
Monsignor,
ispričavam se, da. Pa izvoli, molim te.
Evo, možemo početi sa monsignorom Šomalijem, patrijarhalnim, koji je patrijarhalni vikar za Jeruzalem i Palestinu i koji nas je počastio svojim dolaskom na oviteženje. Predvodio je obred molitvenog bdjenja u petak 15. rujna i na taj način, evo, donio nam komad, recimo, Svete zemlje. Predvodio je i misu zahvalnicu u nedjelju 17. rujna u svetištu Marije u Mariji Bistrici i možemo reći da se i on, koliko nas je ohrabrio, i on se vratio ohrabljen, ko što je, evo, i dao, naglasio u jednom intervju, vidjevši tu vjeru, živu vjeru kod Hrvata katolika, da je se vratio u svetu zemlju ohrabren i da može i dalje u tim, to si spomenuo na početku, teškim okolnostima u kojima kršćani žive, a to nisu samo naravno katolici, ima tu grkokatolika, pravoslavaca, armenaca, koji čine manje, možemo reći, od 2%, što znači da je dosta paradoksalno da u Isusovoj domovini, tamo gdje je Isus rođen, hodao, propovjedao, gdje je razapet i uskrsnuo za nas, da nema više živećih tragova kršćanske vjere. Što se tiče tih veza, povijesnih veza, ima ih puno, naravno, možemo, evo, najprije spomenuti svetoga Nikolu Tavelića, koji je prvi Franjevac mučenik u svetoj zemlji, pa onda trojicu braće koji su u 17. stoljeću iz Bosne, Hrvati, katolici, vitezovi svetoga groba koji su kupili Gecemanski vrt i darovali ga Franjevačkoj kustodiji svete zemlje. Tada je i Bosna i Palestina su bili pod osmanskim carstvom i onda su oni mogli kao trgovci lakše i putovati. Ali za nas hrvatske vitezove svetoga groba Jeruzalemskog i dame, nedavno prve dame, ipak nam blaženi Stepinac je taj, recimo, kompas, orijentir u našem svakodnevnom životu. On je postao vitez prilikom hodočašća koje je predvodio 1937. Hrvatsko narodno nacionalno hodočašće, a cilj tog hodočašća je bilo zapravo posveta, blagoslov posveta oltara tada blaženoga Nikole Tavelića. Odličje velikog časnika je tada nadbiskup koadjutor, on je još već bio koadjutor, je uručio latinski patrijarh monsignor dakle Luigi Barlasina. I to sa ciljem da se jednog dana upravo predstavništvo reda osnuje u Hrvatskoj. Međutim, drugi svjetski rat i dolazak komunista na vlast osujetili su kroz dugo vrijeme ostvarenje toga plana. Ali evo, on je zaista, bismo rekli, mogli reći, Božji vitez i križonoša hrvatskog naroda.
Kako je lijepo otkriti uvijek neke novosti vezano za našeg velikog blaženika i velikog sina Hrvatske crkve i hrvatskog naroda. Dakle, on je bio vitez svetog groba Jeruzalemskoga. Pa ovo je uistinu, inače, naravno, hrvatski narod se jako puno utječe našem blaženiku, vjerujem, jako puno mladića i muškaraca, evo im još jedna motivacija da mu se još više utječu. Ali, Klode, još sam te htio pitati, to bi naglašavamo cijelu emisiju, dakle, da ne bi danas, znaš kako je danas društvo osjetljivo, da kažu da smo isključivi, da crkva ne uvažava žene, svakakve priče, važno je naglasiti, dakle, oviteženje vitezova i dama, dragi slušatelji, dakle, sve delegacije u svijetu imaju vitezove, imaju i dame. Naravno, brojke nisu određene, ali nekad bude više, nekad manje, ali evo da kažemo da uvažavamo i naše drage žene i naše prave katolkinje, supruge, majke koje imaju čast biti i također dio vitezova Svetoga groba. A kako recimo među ženama, je li isto ovaj kandidatkinje predlažu, je li njih dame preporučuju ili vi isto možete u svom okruženju, ako smatrate da je neka žena prikladna za pripravnicu?
Pa u ovom slučaju, konkretnom slučaju, s obzirom da nije bilo dama u Hrvatskoj, vitezovi, odnosno ja osobno sam pronašao nekoliko kandidatkinja.
A tako, pardon, u prvom viteženju su bili samo muškarci?
Da, o viteženje, zato evo, koristimo tu riječ o viteženje, bilo isključivo muškaraca, a onda sada na drugom o viteženju, odnosno investituri, možemo reći, ili odamljenje, primljene su 4 dame u Hrvatskoj magistralnoj delegaciji.
Prekrasno, evo Bogu hvala na tome.
I to je jedna jednakost, možemo reći obogačenje, da nema samo muških članova, to donose i određenu nježnost, ne, i ženstvenost na kraju krajeva. Mislim da je to pozitivna stvar.
Tako je, svatko od nas ima svoju ulogu, kako u našoj crkvi, u društvu, i ovisno o svojim mogućnostima, daje se čovjek koliko može. I to je važno naglasiti, mi smo svi djeca Božija sa istim dostojanstvom kojeg nam je dragi Bog dao i usadio naš temelj, u naše srce, stoga nema razlike. Dragi Klode, vrijeme nam je, evo, mogu reći, proletjelo, tema je zaista prezanimljiva. Ovo, mislim da je ovo prvi puta da u programu Radio Marije se progovara o vitezovima Svetoga groba Jeruzalemskoga. Pa dragi slušatelji, nadam se i vjerujem da vam je bilo korisno, da ste uspjeli malo dobiti sliku o čemu se tu radi, da možete odmah maknuti sve one nekakve mitove, priče koje se znaju provlačiti kroz medije i da vidite da ovo jedno djelo Božje u našoj crkvi, djelo Božje u koje su pozvani i muškarci i žene, a to je, a ona primarna zadaća je nasljedovati Gospodina našega Isusa Krista u svom svakodnevnom životu. I to je ono što je poziv za sve nas, jer svi smo na kraju krajeva Klode pozvani i na svetost.
Točno.
I evo, ja bih ti stvarno zahvalio od srca i tebi i Petru što ste bili gosti u našoj prigodnoj emisiji. Bilo mi je zadovoljstvo. Naravno, želimo vam puno sreće i blagoslova u vašem radu i djelovanju. I nadamo se i vjerujemo da će biti prigode da još ponekada progovorimo o toj temi.
Hvala puno, evo, tebi, dragi Ivane, što si nam dao mogućnost da, evo, nešto kažemo skromno, naravno, o našem redu, o našem poslanju. I evo, vjerujem da će još biti prigoda, a evo i ti si sam, mogu ja reći evo sa ovog mjesta da si ti sam pripravnik u našoj Hrvatskoj magistralnoj delegaciji i važno su nam osobe takvog profila, istinski vjernici, evo koji će svak na svoj način dati doprinos.
Hvala ti od srca, nisam to htio spomenuti, ali evo, ti jesi, uvažavam, hvala ti. Hoćemo li emisiju završiti možda sa geslom reda, da slušatelji čuju malo i o tome?
Naravno, Deus lo vult, Bog to želi. Evo, Bog želi da budemo ustrajni u našoj vjeri, na tom putu svetosti, iskreni svjedoci u braku, u obitelji, na radnom mjestu. I da upravo Jeruzalemski križ koji mi nosimo na našem plaštu koji simbolizira rane, 5 Isusovih rana i rane koje danas nažalost i krvari sveta zemlja, da i njegovo uskrsnuće ne bude uzalud, nego da bude upravo ovaj, jedan, da nas to hrani svakodnevno i da možemo naprijed u svim poteškoćama, a to najprije, evo, mislimo sada na kršćane u svetoj zemlji, što je sve što proživljavaju. I možda bi samo rekao poznatu rečenicu koju izgovorio pravoblaženi Alojzije, koja se može staviti u kontekst dramatičnog položaja kršćana u svetoj zemlji i šire na Bliskom istoku: kad vam oduzmu sve, ostaju vam 2 ruke, sklopite ih na molitvu i tada ćete biti najjači.
Tako je, i svoj pogled podignimo prema križu Gospodina našega Isusa Krista. Poštovani slušatelji, bila je ovo prigodna emisija sa temom Papinski viteški red Svetoga groba Jeruzalemskoga. Gosti emisije bili su Klod Grbeša, magistralni delegat za Hrvatsku, i kancelar Hrvatske magistralne delegacije Petar Krešimir Hodžić, kojima od srca zahvaljujemo. Emisiju je za vas uredio i vodio Ivan Zaradić. Dragi slušatelji, ostanite i dalje uz program Radio Marije.